Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Karijerni fit. Velika mi je čast i zadovoljstvo zato što danas pričam sa Ivanom i o karijernoj tranziciji u IT i o zaista divnoj poziciji, a to je pozicija biznis analista. Mnogi od vas su me pitali za ovu poziciju, kada ću nekoga da dovedemo, ćemo pričati o ovoj poziciji, da li je potrebno programersko iskustvo i zaista mi je drago što Ivana prihvatila moj poziv. Moram da kažem na samom početku da je Ivana samostalno kreirala karijernu tranziciju u IT na poziciju biznis analista, da je prethodno radila skoro pa jeli neki duži možda i period u banci, a danas već skoro 2 godine na ovoj poziciji biznis analista. Bitno mi je da vam pomenem da je Ivana zaista neko ko je proaktivan, analitičan i samoinicijativan i da mi je zaista veliko zadovoljstvo što ću danas da pričam sa njom. Ivana, hvala ti što si prihvatila moj poziv i što ćeš danas podeliti svoju priču.
Hvala tebi, Jovana, prvo za poziv. Stvarno mi je čast da budem gost u tvom lepom podcastu i eto, drago mi je ako mogu da doprinesem nešto malo više o poziciji business analista.
Ja sam sigurna da možeš, mi smo već onako obavili jedan detaljan razgovor, imali priliku i da se upoznamo i pričamo o nekim stvarima kroz koje je Ivana prošla i znam da će biti veoma zanimljiva epizoda i iako sam ja napravila ovaj uvod o tebi, vola bi da se ti ipak svim ljudima koji slušaju, a i gledaju predstaviš i da iz tvog ugla čuju o tome šta ti to sada radiš.
Naravno, prvo hvala ti za lepu uvertiru. Pa eto, ja sam Ivana, po zanimanju sam master ekonomista, a trenutno sam zaposlena u IT kompaniji koja se zove Makina RS na poziciji business analista. Ono što je zanimljivo jeste da ja sam završila bachelor studije poslovni informacijni sistemi na ekonomskom fakultetu, ali nekako uopšte ja sebe nisam videla u IT sferi i to je generalno bilo najveće otkrovenje za mene, ta tranzicija iz ekonomije u IT. Iskreno sad ništa ne bih mijenjala.
Tako je, da, zanimljivo je stvarno bilo i moram to opet da ponovim da kažem da smo studirali na istom smeru, ali eto, ja se posle prve godine nikako, čim sam se upoznala s tim programiranjem, ja sam znala da to nije za mene, ali eto, nekako smo opet završili u IT industriji, zaista je moguće i kada na početku vam se neke stvari ne svide, a opet i IT je dosta napredovao. E sada, ti si svoju karijeru započela negde u banci i koji je to bio ključan moment za tebe kad si opšte počela da razmišljaš o promeni posla, tražila možda neku drugu industriju ili karijernu tranziciju.
Pa znaš kako, ja sam generalno radila i studentske prakse u banci i nekako, iako jeste to bila poslovna informatika, mi nismo baš bili usko povezani sa tim nekim programiranjem. Više smo bili ekonomisti nego programeri, ajde tako da kažem, i ja sam jedino sebe videla u ekonomiji. I onda i same te prakse vodile su ja u neko zaposlenje što će opet biti banka. Pritom i mama i tata su mi bankari i vrati, ceo život je ta neka priča i u porodici o ekonomiji. I kada sam dobila svoje prvo zaposlenje, mislila sam da je to i da ja volim zapravo. Radila sam u finansijskom izveštavanju i bila sam ubeđena da ja volim finansije i da je to eto moj poziv. Čak sam onda i master završila na finansijama. Međutim, naravno, posle određenog vremena postala sam nezadovoljna. Ja upravo nije bilo mogućnost nekog napretka, nažalost, i jednostavno uslovi nisu bili zadovoljavajući. I tada sam se osmelila da pošaljem CV u moju kompaniju. Moram jedino da napomenem da ja sam, to jest imam dve drugarice koje takođe rade kao content editor u mojoj kompaniji i one su bile zapravo glavni inicijatori da se ja prijavim i apliciram jer ja mislim da ja sama nikad ne bih smogla hrabrosti. Tako da, jer ja sam bila ubeđena da u IT industriju ulaze samo ljudi koji umeju da kodiraju. Znači, i ne postoji ni jedna druga pozicija u IT-u. I eto, hvala njima što su me pomogli i što su me jednostavno podržale i podržavale sve vreme i govorile mi neke lepe stvari generalno o IT sferi. Tako da, eto, da na njihov nagovor, recimo, i da, nažalost, to nezadovoljstvo u prethodnoj firmi je dovelo da ja apliciram za content editora.
E, jasno, sad je baš zanimljivo o sve ovo što si zapravo rekla, jer kao imamo okruženje i u kontekstu porodice koje koliko god da ne želi nekako utječe na nas i naš smer kretanja kroz karijera, onda s druge strane još bitnija stvar, jer mislim da je baš nekako bitno i ovo što si rekla i da drugi ljudi čuju, jer i oni se pitaju kao, ok, da li ja mogu u IT, da li su IT samo programeri, šta se tu dešava, i onda je stvarno super kad imaš taj neki podržavajući faktor koji te malo gurne u vatru i zaista je divno što si ti usudila i evo danas stvarno radiš posao na kojem si ispunjena. Ti si sad spomenula da si ti zapravo negde i ušla na tu poziciju content editora. E sad,
Tako
možda
je.
mi da ispričaš zapravo šta si možda i radila na toj poziciji, kako je došlo, jer je zaista inspirišuća priča do tvoje tranzicije, da kažem, promocije na poziciju business analista.
Pa generalno za poziciju content editora ili ti webmastera, zavisi kako ko voli da naziva, to je, ajde po srpski ću reći, to je zapravo specijalista za uređivanje sadržaja na jednom web sajtu. Znači, takođe nije tehnička pozicija, više treba znanje, znači neki content management sistema u kojima se radi. Ja sam se sa time bila susrela na fakultetu, pa mi je onda bilo kao, hajde, olakšavajuće, mogu da apliciram za to. Tako da moj sam ulazak u IT sferu, generalno i na poziciju content editora, prvih mesec dana je bio onboarding. Znači, to je bila neka obuka od strane kolege drugog content editora u timu, gde je me upoznavao i sa projektom i sa tehnologijom u kojem ćemo raditi. A već drugi mesec sam dobila zadatak koji je bio, nije bio težak, ali bio obiman i bio je zahtevan, u smislu da moji klijenti su tražili da se jedan manji sajt zapravo embeduje u veliki globalni sajt koji mi održavamo, odnosno da se preseli. Tako da taj posao, ponavljam, nije bio težak, bio je više repetitivan i obiman, jer je bilo preko 150 stranica da se kreira i replicira. Tako da sam ja taj jedan zadatak, po znacima navoda da kažem, sveobuhvatan radila mesec dana i na kraju su te stranice, odnosno taj sajt je otišao na publishovanje i sve je to prošlo glatko. I onda dolazi najveće iznenađenje za mene, a to je da moji project menadžeri iz Belgije dolaze u posetu Novom Sadu u našoj kompaniji. Ja nisam imala prilike njih ranije da upoznam, sem ovako na intervju i online. Tako da oni kada su došli, mi smo, moje kolege iz tima i ja, smo sasvim napravili neku opuštenu atmosferu, popili kafu sa njima, sve ono normalno. I nakon toga smo odlučili, hajde malo da im pokažemo grad i možda malo eto, da se podružimo, i to je tako bilo. I moram reći da zaista nama teme nisu bile teme vezane za posao. Znači, u početku smo se onako, da kažem, spomenuli posao, koji su nam ciljevi i tako to, ali generalno posao smo se onako opustili, družili i jednostavno pričali o nekim, ono, da kažem, random stvarima kao što su kulturološke razlike, hrana, neki događaj iz prošlosti i tako dalje. I nažalost ja sam nešto morala vrlo brzo da odem sa tog druženja. Međutim, sutradan svi zajedno smo došli u kancelariju i započeli naš radni dan. I meni je stigla poruka od mog project menadžera da li mogu da dođem kod njega u kancelariju, gde sam se ja apsolutno oduzela, jer sam ja bila ubeđena da se moj zadatak koji sam toliko mukotrpno radila prethodnih mesec dana poništava, ili da nešto ne valja jednostavno, ili da je sajt pukao, ne znam, nekom mojom krivicom i tako dalje. Ja sam se zaista oduzela i otišla sam onako sva utrnuta i u grču na taj razgovor. Pritom ulazim u kancelariju, a moj project manager pored ima laptop, a na laptopu na kameri je uključen production lead, koji ja, da kažem, još negde tamo level više. I to mene još više plaši zapravo. Ja sedam baš onako već i pokunjena, jer ponavljam, prošlo je svega 2 meseca od mog dolaska u kompaniju, a da kažem mesec dana aktivnog rada na projektu. I taj project manager mene zapravo pita da li želim da prihvatim poziciju business analista u timu, gde sam ja ostala šokirana. Prvo, iskreno, nisam znala tačno koji je opis posla i koje su odgovornosti business analista ili functional analista, zavisi kako to voli da naziva. Bila sam zatečena i on je meni rekao, pošto on video i moju facu i generalno da ja ne mogu sad baš mnogo tu ni da odreagujem, on je rekao, veruj mi, ja imam 20 godina iskustva u ovome i do sad se nikad nisam prevario. Ono što je njima bilo ključno da oni prvo nisu imali tu poziciju u timu, znači trebao im je čovek za to, a druga stvar, on je navodno prepoznao neke osobine u meni koje su najbitnije za poziciju biznis analista. Kako je on rekao, znači to je bila komunikativnost i analitičnost. On je rekao, znači da sam jednostavno postavljala mnogo pitanja tokom tog našeg druženja, i da sam neko ko voli da dobija puno informacija i na kraju sve to nekako izanalizira i pretvori u neki outcome, ajde da kažem. Tako da, eto, to je bio njegov predlog i ponavljam, ja sam se vratila u svoju kancelariju, malo izguglala opis posla odgovornosti i naravno u dogovoru sa svojim direktorom sam to prihvatila.
Mislim da je zaista ona sjajna priča, inspirišuća priča jako, jer je bitno da pokažemo i da kažemo te stvarne događaje i da ljudi shvate da su stvarno ovakve stvari moguće i realne u IT industriji i da zaista nema onih toliko, ne znam, hijerarhijskih redova, sad mora da prođe, ne znam, 5 godina pa da ti
Tako.
možda dobiješ drugu poziciju ili tako nešto, već je jako bitno, mislim, da se prepozna nečiji potencijal i da to firma ume da ceni, jer ja isto imam takva slična iskustva i zato ja uvek volim da kažem da su male ili srednje firme zaista idealne za karijernu tranziciju, jer zaista može lepo da se napreduje, ne mora da se čeka večnost, tako da, a s druge strane, mislim da je isto bitno skrenuti ljudima pažnju na neku tvoju proaktivnost, jer ti si bila ti, postavljala si pitanje na način na koji ti inače radiš i zaista jedna lepa priča. E sada, kad si izguglala, videla šta ćeš ti da radiš, kako je to tebi možda na početku delovalo i kako su izgledali ti prvi dani onboardinga? Ajde da kažem, onboardinga, to su prvi dani na novom poslu, jeli? Odnosno na novoj poziciji za tebe.
Tako je. Pa iskreno ono što mi je bilo utešno, ajde da kažem, što me je smirilo, jeste da project manager moj mi je rekao, ne brini, ne, naravno nećemo te baciti u vatru preko noći, ti ćeš proći jedan deo obuke i nakon toga polako ćeš sama se već snalaziti. Tako da to me je do nekada smirilo, ja sam rekla ok, idemo, znači smatram da je to vrlo, vrlo perspektivna pozicija i iskreno svima bih je preporučila. I ono što je mene, na primjer, privuklo dok sam čitala samo upis posla, jeste ta dinamika. I to je, ajde, možda da kažem, ključna razlika između content editinga, gde je više onako statičan i repetitivan posao u odnosu na biznis analizu koja je zaista agilna i dinamična. I tako da moji prvi dani su prošli u tom nekom onboardingu od strane project menadžera, znači on je meni poslao par prezentacija koje su mi bile korisne, u smislu čisto da me uputi šta je tačno Scrum, koja je razlika između Scruma i Kanbana, na primer, šta su tačno agilne tehnologije, kako generalno naš projekat funkcioniše i tako dalje. A moj direktor mi je pomogao, na primer, što mi je dao jednu knjigu od Mike'a Kona, Agilno planiranje i estimacije. Po meni je vrlo, vrlo lepo napisano, onako, što ja kažem, napisano za decu da svi razumeju. I onda u neko slobodno vrijeme posle posla sam ja to tako malo listala. I eto da kažem, taj onboarding nije trajao dugo, zato što oni, ponavljam, nisu imali tu poziciju u timu i zaista im je trebao čovek. Tako da ja sam već vrlo brzo nekako to počela da radim, ali naravno uz pomoć cijelog tima snašla sam se brzo, naravno učim i dan danas učim, mislim da je to najveći zapravo benefit biznis analiza, što svaki dan saznaš nešto novo i naučiš, ali mislim, naravno, hvala timu, eto, da kažem,
Da.
za ceo taj proces i ulazak u biznis analizu.
Tako je. Mislim da dosta ima i do firme, i do tima, i do kulture, a kako ćeš se uklopiti, da dosta to utiče na brzinu, ajde da kažem, shvatanje novih stvari na poziciji. S druge strane, opet ja moram da ponovim toga nikada dosta, koliko si ti proaktivna i samoinicijativna da zapravo i pitaš i uradiš stvari. Tako da mislim da je to bila win-win svakako situacija. E sad je onboarding prošao i prošlo je već neko vreme, jel da si ti na ovoj poziciji. I ono što sve ljude zapravo generalno interesuje, šta uopšte radi business analiz? Znaš, šta business analitičar, ili kako god ćemo reći na srpskom, jeste za mene jako čudno, i zato ja
Poslovni
koristim za...
analitičar.
Eto, poslovni analitičar, evo, super, još bolje. Zapravo da kažemo kako treba, poslovni analitičar to radi, kako ti provodiš dan. Eto, to sve ljude zanima, jer i dalje ipak to kad pročitaš nekom blogu ili čuješ nešto, i dalje veoma strano i daleko ljudima.
Pa hajde reći ću ovako, na primjer, biznis analist je zapravo ta neka međa između klijentske strane i naših timova, ajde da kažem, koga čine developeri, QA inženjeri, dizajneri i tako dalje. I zapravo business analyst treba da na najbolji mogući način izanalizira bilo koji zahtev koji dobije od klijenta i prosledi ga svom timu, da tako kažem, na development. Eto, to je otprilike neki glavni posao business analista. Jedan moj radni dan izgleda tako što sve započinje daily stand-upom. Znači, daily meetings su sastanci za ceo tim koji se organizuju odmah ujutru kada počne radni dan, gde svaki član tima kaže koje to zadatke ili zaduženja imao juče, dokle je stigao, koji je progres, da li je imao neke poteškoća i takođe treba da predoči plan za današnji radni dan. Znači, šta danas ima da odradi, koji su mu zadaci i ponavljam da li ima neke poteškoća. Znači, te poteškoće su da li tehničke prirode, da li u nemanju nekih aksesa za neke naloge i tako dalje. Nakon toga, kada se daily stand-up završi, ja krećem sa čitanjem mailova, sa updateovanjem tiketa. Tiket je zapravo jedan zadatak u Jira. I hajde tako da kažem, moram da ispratim progres svakog developera u timu, tako da se trudim da svakodnevno proverim tikete svog tima, da vidim otprilike dok li su stigli i ja tu po komentarima otprilike treba da shvatim da li im treba neka pomoć, da li treba da se organizuje sastanak, da li možda sa nekim članom iz klinskog tima i tako dalje. I onda uglavnom i teče dan, znači da li su to sastanci koji su već unapred organizovani, pošto to su za ovo skram ceremonije, zapravo kada imate da li iste sastanke jednom nedeljno, jednom u 2 nedelje, jednom mesečno, sve zavisi, ili su možda to neki hitni sastanci pa moramo na dnevnom nivou da se sastavimo sa biznisom i da pričamo o nekim improvementima ili u pitanju neki hitan release i tako dalje. Znači u principu zavisi od prirode sprinta. Sprint je znači jedan vremenski period u kojem trebaju određen broj zadataka kada se odradi. Ali ajde da kažem, do nekle pola dana provedem na sastancima, a pola dana provedem, fokus mi je ta dokumentacija. Znači, da li su to tiketi u Jiri ili je to u Confluence-u ta neka prateća dokumentacija koja prati svaki tiket.
E, jasno. Jel bi ti rekla da ti onda konkretno razrađuješ tu dokumentaciju ili tikete za developere? Mislim, ja sam tako razumela, pa sam samo htela da sumiram bukvalno da
Tako
je to na taj način. Ne, super,
je.
sad ćemo ići malo dublje. I sad ti si spomenula tu negde i klijente i programere. Da li postoje još neke role sa kojima ti usko sarađuješ? Ajde kažem, u okviru svog tima ili kroz functional timova, znači generalno u firmi.
Pa, ajde da kažem, najviše sarađujem sa project managerom i sa product ownerom, jer generalno te tri pozicije su vrlo, vrlo slične i opis posla se vrlo preklapa i odgovornosti se preklapaju. Tako da, eto, da kažem, sa njima najuže. A što se tiče development tima, pa iskreno moram podjednako, jer zaista je vrlo bitan i dizajner, i QA inženjer, i frontend, i backend, ali ajde da kažem, najveći deo mog vremena provodim u komunikaciji sa product ownerom i sa project managerom, s tim što želim da napomenem da kod mene je product owner na klijentskoj strani, a project manager je na strani moje kompanije.
Jasno, mislim da je to baš bitno što si sad rekla na kraju, jer ljudi uglavnom su navikli da postoji ili product owner ili project manager, a u suštini kad imamo tako malo i kompleksniji sistem ili kad imamo ovaj product sa klijentske strane, onda uglavnom i sa naše strane postoji neka osoba jeli, koja handluje ovaj određen deo skopa, ajde da kažemo,
Tako,
stvari. E
tako.
sad dolazimo još dubljeg dela koje verujem da će ljudi da interesuje, a to je šta ti misliš koje su to najvažnije osobine i veštine jednog biznis analista?
Pa, hajde da kažem, osobina je možda, eto, ono što je u meni prepoznata, to je neka ta otvorenost, komunikativnost, jer vi zaista ne možete da ćutite na sastanku sa klijentom. Znači, vi ste ti koji morate da izvučete svaku sitnicu iz njega i kada je u pitanju neki lakši ili teži requirement, znači, otvorenost i komunikativnost je broj jedan. A drugo, je to neko proaktivno razmišljanje. Jer business analiz, ponavljam, ne treba da bude samo messenger između klijentske strane i strane tima, nego jednostavno mora već unaprijed da zna neke stvari, da uspe i da izanalizira te stvari i sam tim da on ponudi neka rešenja. Znači, kada vam klijent dođe sa nekim zahtevom, vi kada već polako upoznate svoj projekat i tehnologiju u kojima radite, vi već otprilike treba da znate šta može da se odradi, šta ne može. I tek onda kada vi ste ti, da kažem, prvi koji će odgovoriti klijentu da li nešto može ili ne može, kada se dogovorite, onda na kraju se detalje prebacuju na development team.
A, tako je, mislim da
tako
si...
Da...
Baš, ne, ne, baš si dobro ovo objasnila. Mislim da je ljudima, znaš, koliko god sada ti pričaš, jako, mislim, ti bilo ko drugi ko predstavlja ove role koje su Product, Scrum, dosta nekako nepoznate i dalje u našem regionu, možda je Scrum najpoznatija, onda dosta deluje strano kao šta ova žena uopšte ovde radi, kao ovaj, i kako ona došla do toga, pa mi je palo nešto samo na pamet da te pitam, što mi je bilo bitno u ovom kontekstu osobina i veština, a to je zapravo sledeća stvar. Sad se svi ljudi pitaju kako ti razrađuješ, sigurna sam, te, što sam ja rekla, tikete ili zadatke programerima, kako si ti to sad naučila? Ja sam sigurna da je to sad ljudima kao ok, super, žena je studirala ekonomiju, odlično je, ona odlično radi svoj posao, kao ljudi je gotive, ali kako je ona to naučila? Mislim da to iz tog nekog ličnog iskustva, ako možeš da podeliš, zapravo kako si ti učila te, ajde da kažem, tehničke stvari za ovu poziciju, jer ipak moramo da kažemo da svaka netehnička pozicija u IT-u ima određeni tehnički deo, ali to ljudi nije programiranje, već je to tehnički deo svake pozicije. Samo sam tu htela malo da se zadržimo, jer mislim da je ljudima ova pozicija baš daleka, a zapravo je baš super i kao što si ti rekla, može biti fit puno ljudi i može biti zanimljiva za mnoge da zapravo naprave karijernu tranziciju.
Jeste. Pa hajde da kažem, na primjer, da postoji ta neka struktura tiketa, konkretno, mislim, naravno, ponovit ću, svaki projekat se razlikuje, znači, ali u principu se sve svede na kraju na isto. To su neka dva tula u kojima se najviše radi Jira i Confluence i, znači, na primjer, konkretno kod mene, ja sam dobila neku strukturu kako jedan tiket treba da izgleda. I sad, taj tiket sadrži, ne znam, user story, acceptance criterium i tako dalje. To su neke stvari koje business analisti treba da popune i da sa cijelim tim, da kažem, tiketom dođu ka development timu i ispričaju taj requirement do detalja. A kada je u pitanju taj Confluence, to su zapravo neke pisane stranice, ajde da kažem, to ja zovem prateća dokumentacija, znači dokumentacija koja prati tiket. Naprimjer, ako u tiketu dobijete da radite change request za određenu komponentu, jedna stranica u Confluence-u će biti detaljan upis te komponente. U smislu od dizajna, od dizajn fajla, koja su to neka polja koja ta komponenta treba da ima, koje su to neke, na primjer, stvari vezane za integraciju sa drugim komponentama i tako dalje. Tako da, otprilike, upozna se struktura te dokumentacije i kada se to do nekle savlada, onda već postane rutina. Tako da, eto, konkretno ja kada dobijem zahtjevu od klijenta, najpre se alignujem sa svojim product ownerom da mi to utvrdimo, jer product owner je onaj koji donosi odluke zapravo, tako da ja najviše volim s njim uvek sve da potvrdim i nakon toga onda sedem i pravim dokumentaciju.
Sjajno. Mislim da si baš lepo ovo objasnila, da dosta ljudi može da razume. Naravno da imamo ljude koji možda ne znaju neki od ovih pojmova, ali ja bih htjela da kažem da stvarno ono svako može da izgoogla ove pojmove koje si sad spomenula, jer je ono preteško, ja mislim nemoguće zaista na drugi način objasniti sve ovo, jer se ti još trudiš i sve parafraziraš apsolutno da bi ljudi razumeli, i mislim da je bitno samo da shvatite iz ovog primjera da je zaista moguće i da ako je Ivana to naučila i uradila sa iskustvom i sa mentorom, da je zaista moguće doći do ovakvih pozicija, lepih pozicija, i jer ja ovaj povijem da kažem zašto su ove pozicije ispunjavajuće, ne tehničke u IT-u, zato što imaju set tog dela komunikacije, odnosa da li sa klijentima, s timom, i imaš neki svoj spori, jeli, deo posla koji radiš. Dakle, nije samo
Tako
da si odstranjen kao što si, ne znam, u
je.
nekim korporacijama, kao radiš samo jedan deo posla i to je to za uvek. Ovde stvarno ljudi imaju priliku da učestvuju u različitim stvarima. Sada došli smo negde do ovog poslednjeg dela koji je vezan za samu, ajde da kažem, i poziciju biznis analista, a koju ja volim nekako da spomenem, a to je možda koje ti tulove generalno koristiš ili ti alate, ako je lakše.
Pa eto, Jira i Confluence, to sam pomenula, znači to su zaista dva osnovna alata na kojima apsolutno radim na dnevnom nivou, ali ajde da kažem, često se susrećem sa nekim PowerPoint prezentacijama i Excel, eto, to su na primjer neke ključne stvari, Word, naravno vrlo je bitno, mislim, nije pod obavezno, ali je lepo za biznis analista, da kažem, vrlo korisno da poznaje tehnologije u kojima se radi na projektu. Znači, iako biznis analisti jesu netehnička lica, vrlo je poželjno imati tehničko znanje, ali naravno može da se radi bez toga. Tako da, eto, konkretno, ja koja nemam tehničko znanje, moram da se apsolutno udubim u tehnologiju i dam sve od sebe da razumem svog developera o čemu mi priča.
Tako je. Mislim da je to super stvar kada ljudi krenu da rade i kada vide koja je tehnologija zapravo u pitanju, jer je jako teško za nekoga ko recimo dolazi, ajde sada ću da uzmem i tvoju situaciju iz ekonomije, farmacije, i onda ljudi tu naprave, na primjer, grešku koju bi ja samo htela da kažem da se obrati pažnja ovde, kao krene da uče HTML, CSS, pa Javu, pa Python i onda misle da je sve to potrebno. Zapravo, a baš ovo što Ivana rekla, ko zna šta će vas čekati na poslu, ali kad krenete da
Tako.
radite, vaše učenje tek onda počinje, to je Ivana
Tako.
spomenula već nekoliko puta, i onda možete da izučavate, što je odlično, imaćete uvek neko tehničko lice, da li team lead, da li CTO, neko ko će vam moći objasniti neke osnovne stvari i olakšati zapravo život, da se ne gubite previše tehničkim pojmovima, jer kod ljudi se dešava jedna greška, a to je da ne znaju koliko je dosta. I onda stalno uče, i onda se izgube, budu preplavljeni tim učenjem, pogotovo tim tehnologijama. Ja sam imala ljude koji su išli ka HR pozicijama, koji su uzeli i naprosto krenuli kao da učenici tako lakše sorsovati ljude. Zato mislim da učenje generalno o tehnologijama, kogod ima bilo šta što je završio kurs, mislim da jeste definitivno prednost, ali da učenje počinje zapravo na poslu, kao što si ti
Tako je.
rekla. Da, imamo znači sjajne alate koje zapravo koristimo za ovu poziciju. E sada, šta misliš, odakle bi ljudi mogli da počnu da uče, da se spremaju za ovu poziciju?
Pa prvo bih želala da napomenem jednu vrlo bitnu stvar, a to je zabluda u kojoj sam ja sama bila. Znači, IT delatnost ne znači samo znati programirati i kodirati. I jednostavno, prvo bih eto posavetovala ljude da izguglaju koja to se pozicija postoji u IT-u, da vide neki osnovni opis posla i da na osnovu toga shvate, ok, pa ovo bi mi se možda svidelo, možda bi ja mogao da idem da napredujem u ovom pravcu. Mogla bih da pomenem, iako nažalost nisam bila deo tvog programa, ali eto, karijerni fit je nešto što je po meni zaista sjajna stvar. Imala sam priliku da ti ispratim na YouTube-u sa kolegama koje su tebi zapravo bili polaznici, ajde da kažem. Tako da smatram da je taj program sa mentorima koji traje 3 meseca odličan i da kroz ta 3 meseca zapravo vi možete shvatiti da li vam se nešto dopada ili ne i da li želite da nastavite da se razvijete u tom smeru. A drugu stvar, eto da kažem, literatura koja može biti vrlo, vrlo korisna i tek eto na treću stvar bi stavila, na treću stavku neki završetak kursa i eto uzimanje nekog lepog sertifikata.
A tako je, mislim da to jeste neki proces uvek za ljude i ovo kažem, izguglajte ili uzmite neki Udemy ili Coursera kurs bukvalno besplatan ili za 10 dolara da vidiš da li ti se to nešto sviđa i to je jedna stvarno dobra početna tačka odakle ljudi mogu da počnu da uče. Sada ti si nekako imala zaista zanimljivu promociju na ovu poziciju. Tad da te pitam, da li možda znaš kako zapravo izgleda taj proces selekcije ili šta ljudi treba da obrate pažnju u samom procesu selekcije za ovu poziciju? Možda više sada i stanovišta kao neko ko već radi neki period, jel tako? Ti još malo ulaziš, jel da, u mediorsku istu rolu, pa je možeš iz te role, jel da, možda ti sad deluje daleko ili čudno ili blizu, ne znam, u ovom momentu,
Ja
ali
imam već
da.
medijos.
Da, jer onda, da, znaš, kako bi možda mogla da posavetuješ ljude kroz ovaj kontekst i sam proces selekcije, ja ću opet da kažem, ja sam vrlo dosadna, ne ponavljam, ali ljudi nikad ne znaju koliko je dosta. I onda samo misle da zapravo dobijaju negativan feedback ili manje poziva za intervju zato što oni ne znaju dovoljno i onda stalno nešto uče, uče, uče ili uzmu džiru pa je bukvalno ono od A do Š pokušavaju da skontaju, a svi ti alati i tulovi, možda ovo samo moment da kažem, imaju određeno podešavanje u firmi. Vi nikad nećete dobiti tako prazan alat kao što ga vi sad testirate i onda vi tu izgubite dane, nedelje, mesece rada, zaista nepotrebno.
Tako je. Pa hajde da kažem da prvo bih posavetovala baš to što si rekla. Znači, izguglajte poziciju da vidite da li vam se to po opisu posla dopada. Eto, izguglajte malo te toolove kao osnovu u kojima se radi i vrlo je bitno da poznajete sebe, jer za ovu poziciju jeste bitna neka tvoja karakteristika, da kažem osobina, a to je po meni fleksibilnost, agilnost u poslu, jer biznis analiza zaista zahteva promene, dinamično okruženje i adaptaciju na to dinamično okruženje. Tako da ukoliko ste po prirodi agilni, komunikativni, snalažljivi, sposobni u smislu da klijent će u toku dana doći sa tri zahteva koja će se promeniti i vi ćete tek te zahteve morati još 33 puta da izanalizirate i promenite, u tom smislu bih posavetovala da aplicirajte.
Super, mislim da je to zapravo taj pravi put kojim se zapravo i treba ići. E sada, šta je za tebe bio wow moment kada si zapravo počeo da radiš u IT-u? Jer kada smo pričale, shvatila sam da je ovo baš nešto moćno što bi ti mogla da podeliš iz tvog ugla, jer uvek volim da ljudi čuju iz novog ugla kako je to izgledalo kada dolaziš iz bankarskog sektora u IT, jer gde je sve nekako drugačije i kultura i organizacija i hijerarhija. Kako je za tebe sam rad, da kažem, u IT-u izgledao, ne samo na poziciji jeli, na kojoj si sada?
Pa evo iskreno meni taj wow moment i dalje traje, što je vrlo bitno, ali da, kada je bila ta tranzicija iz bankarstva u IT, ja sam, mislim, meni se generalno život promenio za 180 stepeni, jer ja sam došla iz velike korporacije, iz veoma visoke hijerarhije, gde se tačno znalo ko šta radi, ko se kako oslovljava, svi smo bili onako više oficijalni. I onda kada sam došla u svoju IT kompaniju, svi su bili opušteni, svi smo bili na ti, to je apsolutno flat hijerarhija, znači ne postoji sad da se neko oslovljava sa šef ili sa direktor, ili da tu postoje, ne znam, neke ogromne razlike u levelima, tako da to je ono što je meni bio apsolutno prvi wow moment. Druga stvar je taj pristup zaposlenom, znači nema neko da sad tebi, da kažem, ajde sedi nad glavom u istoj kancelariji da ti meriš šta po vreme, za koje vreme ćeš nešto da odradiš, zaista je sve mnogo opuštenije, fleksibilnije. I ja pod treću stvar da kažem, to su benefiti, znači zaista IT sfera vam nudi toliko benefita, a pod broj jedan to je da možete da se razvijate samo ukoliko vi to želite, znači generalno IT firme mogu da vam plate kurseve, možete da idete na razne konferencije, na razne timske integracije, na team buildinge, biznis putovanja, eto ja sam na primjer imala priliku da odem kod klijenta, tako Tako da mislim da su to zaista sjajne, sjajne stvari koje mogu vrlo lepo da se iskoriste.
Tako je, mislim da u IT-u zapravo postoji ta empatija i taj odnos prema ljudima da je ipak drugačiji. Ja ne volim da kažem to porodice, ali ja isto kao HR menadžer nikad nisam voljela kada su mi neki direktori govorili kao svi smo kao porodica, to mi je nekako preizlizano i ne volim stvarno da to koristimo, jer kao ko je dobar sa kim u porodici, ja uvek kažem to, uvek postoje neki problemi i
Da.
izazovi i ja bih samo ovo naprosto sumirala što Ivana rekla na neki drugačiji način, da su stvari stvarno ove stvari moguće, jer ja sam radila sa više firmi i da zaista su lepi benefiti, ali za kome to odgovara. U smislu ono što ona rekla, ja ću isto samo da ponovim, bitna je ta dinamika, fleksibilnost, da ste i vi nekako agilni i da volite tu dinamiku, jer stalno se nešto menja i stalno mora da se uči. Mi imamo ljude koji nisu okej sa stalnim učenjem. Ja, na primjer, ne mogu da zamislim svoj život, Ivana isto sad svakodnevno život bez učenja, i mislim da su stvarno lepi momenti, ali ja to ipak volim da kažem na kraju, moment ispunjenja. Jer ipak možemo da radimo taj posao, da budemo ispunjeni, što naprosto ja ne mogu da zamislim, a Ivana je sad potvrdila u banci, ne mogu da zamislim da neko može baš da bude ispunjen u takvoj strukturi i organizaciji, naprosto i po takvim pritiskom, u zavisnosti naravno od pozicije do pozicije, ali ja opet kažem, ovde ipak imamo malo veće benefite, odnosno ne samo na bankarstvo, možda i na neke druge industrije. I da naprosto možete da pronađete tu svoju životnu svrhu i da imate taj siguran posao i platu. Jer mislim da to jeste benefit, ta sigurnost na neki način. A opet imamo i povišice i neke druge novčane benefite koji su svakako drugačiji u odnosu na druge industrije. Hvala ti što si ovo podelila, i ja te za kraj naravno ovog razgovora, ja sam volala sve ljude kad sam krenula da snimam ove priče sa ljudima koji već rade na zaista zanimljivim netehničkim pozicijama u IT industriji. Počela sam prošle godine, ali uvek sam imala to pitanje za kraj i to mi je baš bilo bitno da vas pitam. Zapravo, koji je vaš karijerni cilj za ovu godinu i u kom smeru ti dalje planiraš da se usavršavaš?
Pa, karijerni cilj za ovu godinu je definitivno da se još više usavršim u biznis analizi, jer uvek ima prostora za napredak i za učenje. Eto, ja sam ovde negde okvirno 2 godine, tako da smatram da mogu još da učim. A možda neki dugoročniji cilj bi bio da postanem product owner, jer product owner, kao što sam napomenula, vrlo je blizak sa business analistom, samo da kažem je on nekako čak i više upućen u ceo proizvod, jer on je taj koji vlada produktom i koji u potpunosti je odgovoran za njegovo deliverovanje. Tako da, eto, da budem product owner, da uzmem neki lep sertifikat.
Jeste, to je stvarno sjajno, jer product owner jeste neka logična, jel, sledeća stepenica za koju se ti već sad pripremaš nekako, jel, radiš na ovoj poziciji, i opet skop odgovornosti je drugačiji, i opet onda dolaziš na poziciju koja je izazovna i koja će da te drži taj deo wow ispunjenosti, i to je ono što ja uvek volim da kažem, taj deo stvarno benefita i prednosti u IT-u, ta ispunjenost i da stalno pronalazimo nove pozicije, a da ne moraju one baš biti sad hijerarhijski kako neki management teški u samoj firmi, već zaista možemo lepo da napredujemo. Ivana, hvala ti puno što si podelila sve ovo danas, zaista se vidi da iz srca, da uživaš u ovoj poziciji, zaista si dala puno korisnih saveta. Hvala ti.
Hvala tebi puno, Jovana, što si me pozvala.
Molim, čao ljudi!